Á blaðsíðu 40 er heilsíðu auglýsing frá verslun blindrafélagsins. Þar segir, í hjálpartækja verslun blindrafélagsins er hægt að finna ýmis smá hjálpartæki, svo sem úr með stórri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindum og sjónskertum. Hjálpartækja verslunin er á skrifstofufélagsins Hamrahlíð 17 og á þessari auglýsingu eru myndir af nokkrum þessara hluta eins og spegli, úri, klukku, borðklukku, öðru úri og öðrum spegli.